እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሱ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 29 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 7 ጥሪ 2023 እዩ። በዓል ልደት ብምዃኑ ድማ ንኹሎም ምእመናንን እቶም ነታ ዕለት እተኽብሩን እንኳ ኣብፅሐኩም ንብል። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝወዳእናያ ዓመተ 2022 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ፍጻመታት እዩ ኣጓኒፉ። በዚ ምኽንያት እምበኣር ናይ ሎም ዘተ ዛዕባና ነዛ ዝተዛዘመት ዓመት ብፍሉይ ኣብ ኤርትራ ብምትኳር ዝጥምት መደብ እዩ ዘለና። ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ጽላታት ጸጥታ፣ ቁጠባን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከመይ ሰጊራቶ ንምዝርራብ ድማ ንፍጻመታት እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ተዛተይቲ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱልኑር ክኢላ ስነ ሕሳብ ወይ ድማ ኣካውንታንት ካብ ኣሜሪካ ነባሪ ዋሽንግተንን ኣቶ ሳሙኤል ኣመሃ ድማ ሕጹይ ዶክተር ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳን እዮም። ኣኣንጋዲት ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ሕዚ እምበኣር ናብኩ መርሓኩም።
ንኽልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ደመስግነኩም ሳሙኤል ከምኡውን ኢብራሂም። ቁርብ በዓልኩም ከተፋልጡና ቁርብ ድሕረ ባይታኩም ሕፀራ ሕፀራ ኣቢልኩም ዕድል ክህበኩም እየ። ብኢብራሂም ንክጅምር።
ይቐኒለ ምንያ ሰላም ሳሚ ስመ ኢብራሂም ዓብደኑር ይበሃል። ዝቕመጠሉ ቦታ ከዓ ኣዳ ቨርጂኒያ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ስራሒ ኣካውንታንት እየ።
ኣነ
ከዓ ሳሙኤል ማሃየ ዝበሃል ናይ ራብዓይ ዓመት ናይ ዶክትሬት ተማሃራየ ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኪንግስተን ኦንታሪዮ ካናዳ ማለት እዩ። ናይ ታሪክ ተማሃራየ ኣብ ዲዘርቴሽን ናይ ምፅሓፍ ደረጃ እየ ዘሎ።
ብጣዕሚ የመስግነኩም ንክልትኹም ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም። ንዘራርበሉ ርእስቲ ኤርትራ ኣብ 2022 ዝብል ኮይኑ ኣብ 2022 ኤርትራ ከመይ ሓሊፋቶ ዝነበሩ ብድሆታት ወይ ከምኡን ምዕባለታት ንዝመፅእ ዝህሉ ተስፋታት ዝብል ኢና ክንዘራርብ። መጀመርታ ግን ንምጅማር ክኾነና ካብ ኤርትራ ካብ ትወፅኡ ስ ክንደይ ዓመታት ኮይንኩም ኣለ? ኣብርሃም ብኣኻ ክጀምር ሞ ካብኡ ሳምካ ክትገልፀለይ።
ካብ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፅኒሐ ምናልባት ሓደ ሰሙን ክኸውን ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ። ዝወፀ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ግን ነዊሕ እዩ፣ ልዕሊ 30 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ።
ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ማለት እዩ ይኮነ
እወ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ወፅ ፓርቲ
ሳሚከ
እዋ ብተዛማዲ ምስ ናይ ኢብራሂም ተሪእኽዮ ናተይ ዳርጋ ሓመደ ኣይነገፍኩን ኣለ ክሳብ ሕጂ እየ ዝብል። ኣብ 2015 ወፅ ካብ ኤርትራ 7 ዓመት ኳድሮ ኮይኑ ኣሎ ዳርጋ ናብ 10 ዓመት ክቀርብ ኢሉ
ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ከላ ክንደይ ነይሩ ዕድሜኻ?
ሓሙሽተ ዓመት።
ስለዚ ኣብ እዋን ነፃነት ኢካ ዓብኻ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ደጊመ። ከምዚ ዝበልናዮ እዚ 2022 ከመይ ነይሩ ንኤርትራ ብዝብል ኢና ክንጅምር ሞ 2022 ንኤርትራን ኤርትራውያንን ከመይ ነራ ትብሉ ስ ብኢብራሂም ክጅምር።
2022 ብመፅ ተዛማዲ ኣዘራርባ ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅን ዝኾነ ግዜ እዩ ነይሩ። ብዓብዩ ንልዕላውነታ ዝቋመት ናይ ወያነ ሓይሊ ብዙሕ ክንቀሳቀስ ምጅማሩ፣ ኣብ ርእሲኡ ቶም ኣኸተምቲ ናይ ወያነ እውን ብዝተፈላለየ መልክዓት ንኤርትራ ንክትደክም ንከይትነጥፍ ብዙሕ ተፃቢኦማ እዮም። ኣብ መጨረሽታ ግን 2022 ገዛ እርሱ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ናይ ጥፋት ወያነ ወይ ከዓ ምስላም ወያነ ስለዝተዛዘመ ብሓፂሩ መጀመርያ እኳ ተዳሂ ተነበረ ኣብ መጨረሽታ ግን ዳዓወት ናይ ኤርትራ ተወድዮ ክበሃል ከዓ
ውሽጣዊ ኩነታት ከ እዚ ሕጂ ምናልባት ምስ ዞባዊ ኩነታት ኢካ ትገልፀ ዘለካ ኢብራሂም ውሽጣዊ ኩነታት ወይ ከዓ እዚ ዶሜስቲክ ንብሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ ነይሩ 22 ዋላ ብኢኮኖሚ ክትብሎ ትኽእል ዋላ ብማሕበረሰባዊ ምዕባለ ክትብሎ ትኽእል መነባብሮ ህዝቢ ክትብሎ ትኽእል ከመይ ነይሩ ትብሎ 22
2022 ብመሰረቱ ኣምስቲ ዝነበረ ኩነታት ንዕርኢናዮ ካብ ኮቪድ ጀሚርካ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ በዳሂ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ኤርትራውን ብተዘማሊ በዳሂ ምንባሩ ክርሳዕ ይግባእን ዝኾነ ግን ካብተን ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ ክበሃል ይከኣል እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘሕጉሰካ ግን ኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ሓወይ ሓፍተይ ኢሉ ስለ ዝጥምቶ ዝተኻሎ መጠን ብምትሕግጋዝን ብምትሕባር ምሕላፉ በቲ ሓደ ወገን ዓወታት ኣብ ርእሲ ዓወታት ዘመስከረሉ ክኸውን ከሎ እቲ ብድሆታት ግን ብፍላይ ኣብ ቁጠባ እንተዳርኢና ቀሊል ከም ዘይነበረ ከም ኩሉ ካልኦት ሃገራት ማለት እየ
ኣራይ ዝርዝር ኣቢልና ክንሪኢ ኢና እዞም ዓወታት እውን ዝበልካዮም ብድሆታት ዝበልካዮም ናብ ሳሚ ክሓልፍ ሳሚ 22 ንኤርትራን ኤርትራውያንን
ከመይ ነራ ትብላ ኣ ይቀኒለይ ምንያ እቲ ሕቶው ከቢድ እንድዩ ምክንያቱ ኣንሕና ካብቲ ካብ ኤርትራ እዝዩ ኣሽሓት ማይላት ርሕቕና ነቕመት ዘለና ሰባት ውሑድ ጥረ ሓቅታት ብዙሕ ርእቶታት እዩ ዘለና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ኤርትራ ከዓኒ ምስሊ ዘሎ ዓፈና ናይ ሓበሬታታት ብፍቕዲ ብቁፅሪ ብወድዓዊ መምዘኒታት ጌርካ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ብከምዚ ደረጃ ደይቡ ወሪዱ ናይ ህዝቢ ናይ ጥዕና ኩነታት ብከምዚ ደረጃ ወሪዱ ደይቡ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ናይ ፍትሒ ኩነታት ከምኡ እንዳበልካ በብመደቡ ናይ ብሓቂ ብወድዓዊ ኣገባብ ክትዛርብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ፍፁም ዓፈና ሓበሬታ ዘለውሉ ኩነታት ብከምዚ ዓይነት መምዘኒታት ብወድዓዊ ለይጣሓቅታት ክትከዓሳዕን ክትዛረብን ኣይትኽእልን ኢካ ግን ክልተ ምንጭታት ናይ ሓበሬታ ተጠቂምካ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ሓፈሻዊ ገምጋም ወይ ድማ ሓፈሻዊ ስእሊ ክትህብ ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ በቲ ሓደ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራ ዝዓያ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካላት ድዮን ዝህበኦ ፀብፃባት ንዑ መርኩስ ጌርካ ገለ ኣንፊ ገለ ምስሊ ናይቲ ውሽጢ ዘሎ ሓቅታት ኩነታት ክትህብ ትኽእል ኢካ በቲ ፐርሰናሊ ብውልቂ ከዓኒ ገና ካብ ዓዲ ስለዘይተባተኽና ካብ ስድራና ካብ ኣዝመድና ካብ ዕሩትና ካብ ካልኦት ማሕበራዊ ዝምድናታት ዘለና ሰባት ስለዘይተባተኽና ካብኡ ንረክቡ ሓበሬታ ከም መሰረት ገርና ከዓ ገምጋም ክንህብ ንኽእል ኢና ሕዚ ክልት ኣብ ክልተ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ሩጡብ ሓበሬታ ተመርኪሰ ገለ ክበል እየ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣብ 2022 ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ መወዳእታት ሓሳስ ዕለት ሓሙሽተ ይመስለኒ ብናይ ዩኒሴፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኦፕሬት ትገብር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝዓይ ናይ ዩኒሴፍ ትካል ዘውፀኦ ፀብፃብ ነይሩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብድሆታትን ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ማለት እዩ ግዜ እንተሂብ ክኒ ካብኡ ገለ ሓቅታት ጠቂተ ምናልባት ነቲ ዘሎ ስእሊ ሓፈሻዊ መርኣይ ክኸውን ክእል ክህበኪ
ክመለስ እየ ሓይንኮይና ምእንቲ ሓደ ሰብ ብዙሕ ነዊሕ ከይዛር ምእንቲ ክመለሰካ እየለይ ናብ ኢብራሂም ክመለስ ምክንያቱ ኢብራሂም እውን ዓወታት ኢሉ ዝቐምጦም ኣሎ ብድሆታት ኢሉ ዝቐምጦም ስለ ዘሎ እስቲ ኢብራሂም ምናልባት ወይ ካብቶም ብድሆታት ክንጅምር ንኽእል ጠቂዝካልዩ ኣለካት ናይ ኮቪድ ኢልካ ግን ካልኦት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ሳሙኤል ምናልባት ኣብ ካልኦት መዳያት ዝነበሩ ብድሆታት ኢልካ ትጠቕሶም እንተሃልዮም ኢብራሂም
ወል ብሓፂሩ ከም ዝበልኮ እቲ ብድሆታት ኣብ 2022 ዝተረኣየ ሓደ እቲ ናይ ወያነ ወራር ምፍታን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ደፍነትሊ ኣብ ቁጠባ ዝተመርኮሰ እቲ ቁጠባ ከዓ ቀንዲ መበገሲ እዩ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንሳቶም ብተፃብኦ ዝገብርዎ ናባ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ጀሚር ካብ ናይ ስዊፍት ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ቁጠባ ተበጊሱ ዝተገብረ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ እውን ኣውሮፓ ሕብረት ዝገበሮ ክኸውን ዘይግብኦ ቁጠባዊ እገዳ ንሱታት ተደማሚሩ ናብታ ሃገር ሓደ ዓይነት ለውጢ ማለት ሓደ ዓይነት ፅልዋ ብነገቲቭ ወይ ከዓ ብኣሉታዊ ክፀሉ ክኢል እዩ። እዚ ተሓቂ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ግን መንገዶም ከይሳሓቱ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር መቓን ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት እንዳተወዳደረ ብዝከኣል ብዙሕ ስራሕት ስራሕ ከም ዘሎ ክንስዑ ኣይግባእን። ትምህርቲ ንዝምልከት ከምዚ ክህሎ ፀንሐ ሓወይ ዋላ እቲ ዘይተባጥቕና ኢሉ ዝተባጥቐ ኤርትራዊ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓኒ። ምስ ኤርትራ ግን ኣረኣያና ተሓሳስባና ክፈላለ ስለ ዝኽእል እቲ በይዝ ኣነ ንኤርትራዊ ብቐጥታ ካብ ኤርትራ ዝርከብ ሶርስ ዝወስዶ እቲ ሶርስስ ካብ ስታቲስቲክስ ናይ ኤርትራ ኹን ካብ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኹን ብቐጥታ ዝመፅእ ዘሎ እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና ዝተገብረ ዓወታት ዳርጋ ብዙሕ ክበሃል ከኣል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብሓፂሩ ዘዕግብ እኳ ተዘይበልና ናብ ዘዕግብ ግፁ ዝኸይድ ከም ዘሎ ርጡ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣረይ ናብ ሳሚ ህዎም ኣብ ሳሚ ቅድም እዩ ኣልሕዎም ስለ ዝነበረ ንዑ ዕድል ክቡሓራይ ሳሚ ቀፅል።
ምናልባት ሰታት ሓለወይቲ ዘረባ ናይ ኢብራሂም ክጅምር ክፍሊ ስታትስቲክስ ከም ምንጭ ናይ ሓበሬታ ተጠቂምናስ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ገለ ክብል ፀኒሑ ኢብራሂም፣ ግን ከም ብናተይ ኣፍልጦ ክፍሊ ስታትስቲክስ ናይ ኤርትራ ሓበሬታታት እቁብ እዮም፣ ግን ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ኣይቅርቡን እዮም። ስለዚ ካበይ ናይ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ናቶም ዝዘርግሕዎ ከም ዝተወከት ኣይፈልጥን እየ። ግን ንኣብነት እዚ ናይ ዩኒሴፍ ዓንቲ ወይ ጠብጣብ ዝጠቕሰርክ ዝነበርኩ ብዕለት 5 ታሕሳስ 2022 ዝወፀ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጠቂሱ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓመተ ትምህርቲ ናይ 2022 300,000 ኤርትራውያን ህፃናት ካብ 6 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ ቆልዑት ካብ ትምህርቲ ካብኣቶም ከዓ 152,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ከም ዝተገለሉ ፀብቲብሎ ኣዝዩ ዘስምብት ቁፅሪ እዩ። ኣብ ትምህርቲ እየ ዝነጥፍ ኣብ ኤጁኬተር እየ ንባዕለ እዩ እቲ ቁፅሪ 300,000 ደግሞ እየ 300,000 ካብ 6 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብኦም 152,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ናይ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ከም ዝተገለሉ ኣውት ኦፍ ስኩል ኢሉ ጠብጢቡ ኣሎ። እቲ ጠብጣብ ከዓ ዩኒሴፍ ባዕሉ ዝሰርሖ ዘይኮነስ ንጠብጣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጠቂሱ ዝተጠብጠበ እዩ ማለት እዩ። በዚ ናይ ትምህርቲ ክንጅምር እንትኮይና ኣብኣ ከሎ ክብታ
ኣባኣለካ ሳሚ እዚኦም ሳሚ ኣባኣለካ ምክንያት ይገልፅ ዶ? ምክንያት እዞም ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይከደሉ ምክንያት ይገልፆ ዶ?
ኣይገልፅን እዩ ግን ብሓፈሻ እቲ ኣብቲ ፀብፃብ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ድኹም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝመፀ ማለት እዩ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ፣ ብሰንኪ ደርቂ፣ ብሰንኪ ዘይርጉዕነት፣ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ፣ ብሰንኪ ማዕቀብ፣ ብሰንኪ ትሑት ሕርሻዊ እቶት ኣብ 2022 ዝተረኣየ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ብትከት ናይ ቁጠባ ከም ዘለዎ ብተዓዲ ኣብቲ መእተዊ ይገልፅ እዩ። ምናልባት እቲ እቶም ቆልዑት ኣብ ትምህርቲ ዘይምህላዎም እዚ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐጥታን ዘይቀጥታን ኢለ ግምግማነ። ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዘሰንበት ቁፅሪ ተጠቂሱ ዘሎ ሓደ ኣብኡ ማለት እዩ። ኣብኡ ከለና ኣብታ ፀብፃብ ናይ ዩኒሴፍን ከለና ካብ 2022 ናእትዎ ዘለና 6 ዓመት ዝቕፅል 1.1 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህፁፅ ረድኤት ዝደልየሉ እዋን ወይ ዝደልየሉ ደረጃ ከም ዝርከብ ካብዚኣቶም 745,600 ቆልዑት ከም ዝኾኑ ጠብጢብሎ 1.1 ሚልዮን የዝብል ዘለኹ እቲ ቁፅሪ። ምናልባት ነዚኦም ናብ እዚ ደረጃ ዝደፍአ ረቑሒታት ይልቁ ጠቂሶም ዘሎ ከምዚ ቅዲመ ዝተቐፅኮ ደርቂ፣ ክሊማዊ ለውጢ፣ ዘይርጉዕነት፣ ኩናት ትግራይ ከም ትሑት ሕርሻዊ እቶት ኣብ 2022 ዝነበረ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዘምፀ ጠቂሶ ኣሎ። ስለዚ 1.1 ሚልዮን ክንደይ ፐርሰንት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ባዕልኹም ግዲም ክመፁ ክእልኹም ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ጠብጣብ ዘሰንብት ቁፅሪ ተጠቂሱ ዘሎ 44 ሚእታዊት ስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ማለት ብሰብኣይ ብሰበይቲ ዝመርሑ ስድራ ቤታት 56 ሚታዊ ጥራሕ እዩ። 44 ሚታዊ ስድራ ቤታት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝመርሕኦ ወይ ድማ ዘመሓድርኦ ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ካብዚ ናይ ዩኒሴፍ ፀብፃብ ተመልኪተ ገለ ንእሽለይ ስእሊ ክህብ ይኽእል እዩ ዝሓስቦ ነገር እዩ። ኣብ ብናይ መዕቀኒ ገምጋም ሰብኣዊ ምዕባለ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ እንተደኣ ርእናዮ ከዓኒ ኤርትራ ካብተን ትሑታት ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘለዎን ሃገራት እያ። 14 ሃገራት ቀዲማ መበል 15 ኣላ። ናይ ገሌን ሃገራት ፀብፃብ የለን። ናይተን ካብተን ፀብፃባት ዘለዎን ሃገራት ግን ኤርትራ ካብተን ዝተሓተ 15 ሃገራት እያ። 0.4923 እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ገምጋም ሰብኣዊ ምዕባለ። ገምጋም ሰብኣዊ ምዕባለ ማለት 3-4 ረቑሒታት ኣብ ግምት እትዩ ዝፅብ ዓመታዊ ገምጋም እዩ። ናይ ዕምሪ ዜጋታት ኣብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ ነውሓት ግዜ፣ ውልቃዊ እቶት ዜጋታት ኣብቲ ናይ ፐር ካፒታ ኢንካም ኣብ ዓመት
ንዑታትእዚ
ናይ ሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንደክስ እዩ። ካልእ ኣብ ንነዊሕ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ፀገም ናይ ፍትሒ ፀገም ንኣብነት ካብ ንነዊሕ ዝፀንሐ ዘይሕጋዊ ሽርበት ዜጋታት ኣሎ፣ ግፋ ናይ ዜጋታት ኣሎ። ብፍላይ ካብ ምዝኩነት ናይ ትግራይ ዝተኣሳሰር ግዱድ ዕስክርና ኣሎ። ንዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበለዩ ኣሸሓት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣለው። ንዓመታት ልዕሊ 20 ገለን ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ካልኦት ተራ ዜጋታትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ኣለው። ስለዚ ኣብ ጉዳይ ፍትሕን ሓርነትን መሰላትን ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት እንተደኣ መፂና ከዓ ዝተለወጠ የለን እምበሺ ዝገደደ ዝፈረደ ነገራት ከም ዘሎ ይኮይኑ
እትከታተልዎ ዘለኹ ብሓፂር ማዕበል 1925 ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱልኑር ካብ ኣሜሪካን ኣቶ ሳሙኤል ኣምሃ ካብ ካናዳን ንማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ 2022 ዝድህስስ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ተዛተይቲ በዓል ሙያ ስነ ሒሳብ ወይ ኣካውንታንት ኣቶ ኢብራሂምን ሕፁይ ዶክተርን ተመራማሪ ታሪክን ኣቶ ሳሙኤል ኣምሃን እዮም። ኣዛታይት ድማ መንያ ፈወርቅ እያ። ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ከይነውሓናወል ክንምለስ ዳሕራይ ንጠቕሶ ነገር ተሃልዩ ንኢብራሂም ውን ዕድል ክንህቦ ምእንቲ ኢብራሂም ነዘን ዝጠቐሰን ነጥብታት ኣብ ትምህርቲ እውን ብዝምልከት ኣብ ናይ ማሕበረ ኩነታት እውን ብዝምልከት ኣብ ኩነታት ኢኮኖሚ ናይ ሰባት እውን ብዝምልከት ዘምፀአን ነጥብታት ምናልባት ሕጂ እውን በፅሐ መፅአ ሕጂ ካብ ዓዲ መፅአ እውን ምስ ምባልካ እስቲ ኣብዚ ትህቦ ሓሳብ ተሃሊካ።
መጀመርያ ንሳሙኤል ሓደ ነገር ክሕብሮ ኣፈቱ ንሱ ከዓ ናይ ዩኒሴፍ ሪፖርት ገይርዎ ከም ዝበለ ምክንያታት ዩኒሴፍ ኩሉ ግዜ ሪፖርት ክከሎ ስለምንታይ ሓደ ጉዳይ ከምዚ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ምስኡ ጥብቆ ገይሩ የቐርብ እዩ። እዚ ከልዕሎ ዝፀንሐ ቁፅርታት ምናልባት ንዑ ንክጥዕሞ ብናቱ ኣረኣያን ብናቱ ኣዘራርባን ገይሩ ክቅርቦ ዝፀንሐ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሳሙኤል ከም መንእሰይ መጠን ምናልባት ቅንዕ ዝበለ መንገዲ ሒዝካ ብቅንዕ ዝበለ ኣገላፅ ፀንተ ትገልፅ ኩነታት ጥቡቅ እዩ። ዩኒሴፍ ፅሑፉ ኣነ የንበኮን ከም መረዳእታይ ግን ብኤርትራዊ ሶርስስ ወይ ከዓ ማዕከን ገይረ ስለዝዛረብ ነዚ ክብሎ ፀንሐ ሓውሳሚኤል ምናልባት ብሙሉእ ከይነፀኩ ኣይተርፍን። ምክንያቱ ልዕሊ 300,000 ዝኣኽሉ ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ክብል ከሎ 300,000 ዝኣኽሉ ሰባት ጠጠው ክብሉ ኣብ ኤርትራ እዚ ዘይእመን ነገር እዩ። ስለምንታይ ግን ከምኡ ክኾን ክኢሉ ምናልባት ብናተይ ሕጃ ኣገላልፃ ናብቲ ንሱ ክበልፆ ፀንሐ ምናልባት ከም ደገፍ ንዕኡ ክወየ ብናይ ኮቪድ ግዜ ኮይኑ ተዓቂኑ ምናልባት ቶም ቆልዑትን ትምህርቲ ዘይከዱ ስለዝነበሩ ጥራሕ ኤርትራ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ከምኡ እዩ ነይሩ። ምናልባት ንዕኡ ከም ቁጥር ሓሲቡ እንተደኣ ዝተዋፃኣሉ ፈቲኑ ሳሙኤል ዕደ ዝብለካ ዘይጌጋ እዩ ንሃገርካ ከምኡ ጌርካ ምፅላመ ክፋን ኩን ኣይኮነን። ካልእ እቲ
ክበሃል ይወድሞ ኢብራሂም ድሓ ደልበከ
ሳሙኤል ስቁ ኢለ ሰማዕካ ስለ ዝነበርኩ ቅሬታ ግበረለይ ስቁ ኢልካ ዝሰምዕ ተስፋ ይገብር። ካብኡ ሓሊፉ ንትምህርቲ ንዝመልከት ኣብ ኤርትራ ግዴታ ምኳኑ ትምህርቲ ንክኸዱን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ልዕሊ 900 በፂሑ ከም ዘሎ ሕጂ ናብ ምጥፋእ መሃይምነትን ኣብ ምሁራት ንዘብጠ ደረጃ ኣብፅሕዎ ከም ዘሎ ንኤርትራ ማንም ሰብ ስሕቶን ዝርስዖን ኣይኮነን። ካልእ መዐቀኒ ብዛዕባ ናይ ዕብየት ፍልጠት ደቂ ሰብ ዝበሎ ነጥቢ 492 ክብል ከሎ እቲ መዐቀኒ ከመይ እዩ? እንታይ እዩ ናቱ ሚዛናት ወይ መምዘኒ እንታይ መዐየሪ ናቱ ኢሉ ብደንቢ ክበፅ ይግባእ ነይሩ? ነጥቢ 492 ክኻት ክንደይ እዩ ንዝብል ግን ክበፅ ይግባእ ነይሩ። እዚ ጥቕሉ ባቢርካ ዝኾነ ዘረባታት ኮነ ተባሂሉ ንምፅላም ንኤርትራ ዝግበር ዘረባታት ተገደፍናዮም። ብቕንዕና ግን ንኤርትራ ናብ ቁኑዕ ክመትሓዝ ዝኽእል እዝን እዝን ይግበር ኣሎ እዝን እዝን ካ ጉድለታት ኣሎ ተባሂልና ከም ኤርትራውያን መጠን ንዋሳ ኣሉ እንተንዛርብ ፅቡቅ ነይሩ። ብመሰረቱ ምንያ ክትሓትን ንክልኺ ናይ 2023 ምዕባለታትን ን2023 እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ሕቶ ንክምልስ የቀሪበ ነይረ።
እዚ
ሓወይ ክብሎ ፀንሐ ግን ውስራዶ ፍትሒዶ ቤት ፍርድዶ ኣይወዝኖትሬድ ንከምዝኣመሰለ ዘረባ ኣነ ንገዛ እርሰይ ዕድል እውን ኣይማኣኳንነት ከምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ንክዋሳ ምስ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ኣተሓሳስባን ቅንዕና ዘለዎ ንቐቴታን ርእሰ ንቐቴታን ሒዞ ንዝቐርብ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ድልው እየን ንክዘራርብን ንክዋሳን።
ፅቡቅ 2022 ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ንኤርትራውያንን ከመይ ኔራ ብዝብል እንዲና ንዘራርብ ዘለና። ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክንሪኦ እቲ መነባብሮ እቲ ህዝቢ ከመይ ይመስል ኣሎ እዩ። ኣብቲ መነባብሮ ህዝቢ ድማ ትምህርቲ ክሕወስ ይኽእል፣ ጥዕና ክሕወስ ይኽእል፣ ካልእ ማሕበራዊ ምዕባለታት እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። እሞ ክንቅፅል ኢና ናብ ሳሚ ክምለስ እየ። ኢብራሂም ዝብሎ ዘሎ እዚ መዐቀንታት እዚ ካበይ መፅኡ ወይቲ ምክንያት እውን ዝብል ቅድም ኢልካ ሳሚ ክትጠቀስ ከለካ እቲ ዩኒሴፍ ትዝረኽቦ ሓበሬታት ኣሃዛት ካብ ኤርትራ ከም ዝኮነ ዝጠቃስካ መሲል ንስተ ኣብኡ ምናልባት ሶርስ ወይ ከዓ ምንጭ ናይ ዝሓበሬታ ናይ ዩኒሴፍ ካበይ እዩ?
ምናልባት ድሓነዚ ኢብራሂም ብዛዕባ ቁንዕነትን ብዛዕባ ሃገራውነትን ብዛዕባ ሃገርካ ምትላምን ገለ ዝበሉ ዘረባታት ንጎን ንገርፎ እዮም። ምክንያቱ ናብ ጠቃሚ ኮንቨርሴሽን ዝርርባት ዘይወስን ነገራት ስለዝኮነ ግን ንጥቕሚ ዞም ሰምዑና ዘለው ሰባት መሊሶም ካዓ ተወቂሶም ተመሊሶም ከንብብዎን ክውቀስዎን ምእንቲ ኣብ ትጠልፋብ ናይ ዓንቲ ወይ ዝጠቕሶ ዝነበርኩ ናይ ዩኒሴፍ ቁፅሪ 10 ሬፈረንስ ናይ 10 ኢሉ ጠቂስዎ ዘሎ ነታ ናይ ትምህርቲ ትምልከት ማለት እዩ ብእንግሊዝኛ እዩ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ክልተ መስመራት እየን። ሪጋርዲንግ ኣክሰስ ቱ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ዘር ኣር ኣራውንድ 300,000 ችልድረን 150,000 ገርልስ ኤንድ ኣዶለሰንት ኤጅ 6 ቱ 17 ይርስ ሁ ዌር ሪፖርትድ ባይ ዘ ጋቨርንመንት as being out of school with notable regional and gender disparities. Cuz asata shu'un tayt bilta reference na'at mawkas taqasin kallo footnote sarro malati tahti cuz asata ministry of education essential education indicators 2021 ilu naita minchu meseret darislo malati
ji because of covid 2021
2021 ክሳብ 20 እቲ ኩሉ ግዜ ናይ ኣብቲ ኣካደሚክ የር በዚ ኖርማል ዘይኮነስ 2021 2022 ኢና ንብል ኣብቲ ኣካደሚክ የር ምሽ 2022 2023 ኢና ንብል። ሶ እንታይ ዝርዳእ ዘለኩ እዚኣ ናይ 2021 2022 ፀብጣብ እንደ ኮይነት ስማዓኒ ዘላ እዚኣ ናይ ኮቪድ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ተምሃሮ ከም ዘይቀሉ ይፈልጥ እየ ግን ኣብ 2021 ትምህርቲ ከምዝጀመረ ከዓ ርዳእኒ እዩ። ስለዚ እዛ ፀብጣብ እዚኣት ኢንክሉድ ንኮቪድ ኣይትጠቀስና ከም ምክንያት እቲ
ሕጂ
ከተሰማማዕ ትኽእልኢካ ግን እዚ ኣነ ዝፈጥሮ ዘለኩ ቁፅሪ ከምዘይኮነ ነቲ ሪፖርት ነቲ ፀብጻብ ምናልባት ክትሓትት ትኽእል ኢካ ብዛዕቡ ክትካትዕ ትኽእል ኢካ ግን እቲ ቁፅሪ ባዕለ ይሰርሑ ከምዘለኩ ንምርኣይ ማለት እዩ።
መሰም ሓርካ ሚኒስትር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ዝበሎ እዩ ካ ትብለካ ዩኒሴፍ ክትጠቅስ ከሎስ ካብ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝረከቦ ምኳኑ ኣብቲ ፉትኖቱ ጠቂስዎ ኣሎ።
ፉትኖት ቁፅሪ 10 ምናልባት ከንብወይ ድማ ከምብ ሰብ መሊሱ ምእንቲ ክውከሶ وفتنات قطعات
ስለ ኢራህዋን ይዝብ ዘሎ ኢብራሂም ምናልባት ሰማዕትናውን ሕጅ ኻባና ወይ ካብዚ ሳምንት ቅርብ ዘለካ ክርእዩ ክልዮም ስለዚ ተመሊሶም ከይዶም ሬፈር ክገብሩ ወይ ተመሊሶም ክርእይዎ ይኽእል እዮም ኩሉ ሰብ ማለት ዝበሃል ኩሉ ሰምዓዮ ተቐበሎ ኣይኮነን ሓሳቡ እንዲ ዝገልፅ ዘሎ ሳሚ ከይዱ ናይ ምርግጋፅ ከዓ ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክንቅፅል ኢና ናብ ዓወታት ክንመለስ ኢለ ብድሆታት መቸም ኢብራሂም እውን ጠቂስበሎ ምስቲ ዘይምርግጋእ ርጉእ ኩነታት ዘይምንባር ካልኦት እውን ትቅድም ኢሉ ዝጠቀሶ ናይ ኮቪድ እዋን እውን ምናልባት ደርቂ እውን ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደርቂ ኣለውን ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ስለዝዝረብ ዘሎ ደርቂ ዘምፅኦ ኩነታት እውን ዘሰዓቦ ኩነታት እውን ክህሎ ይኽእል። ምናልባት ነቲ ደርቂ ኩሉ ግዜ ተኸባቢና ካብ ድርቂ ስለዘይርሕቕ ኩሉ ግዜ ደርቂ ስለ ዘሎ ነቲ ድርቂ ንምምካቱ ኣቐድሙ ዝተገብሩ ስራሓት ከነይሮም ዶ ተገይሩ ዶ ገለ ዝብል ከመይ ክከላኸልዎ ምተኸኣለ ነይሩ ዝብል ካልእ ኣዘራራበይ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እስቲ ናብ ዓወታት ክንመለስ ኢብራሂም ተረኺቡ ትብሎ ዓወት ማለት ኣብቲ መነባብሮቲ ህዝቢ እውን ማለት እዩ ቅድሚ ኢልካ ዝጠቀስካዮ ኤርትራ ብትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ ኩነታት ወይ ከዓ ፅቡቅ ትኸይድ ከም ዘላ ዝብል ጠቂስካለይ ነርካ ምናልባት ከምኦም ዝኣመሰሉ ትብሎም ዝተረኽቡ ዓወታት ኣብዚ 2022 በዝን ፅቡቅ ዝተኸይደሎ ትብሎ እንተሃልዩ ዝተካፍለና
ልዕሊ ኩሉ ሃገር ክትሉ ይግባእ ዝኾነ ይኹን ነገር ንክህሉ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ቀንዲ ቆላሕቶኦም ዝነበረን ክቐንዲ ጠመተ ዝገበርዎን እቲ ንኤርትራ ህዛውያ ንኽጥፍእ ተበጊሱ ዝነበረ ጃንዳ ወያነ ንዑ ንምጥፋእ ነበረ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ መጨረሽታ ናይ 2022 ወያነ ኢዱ ዘስተስፍርመሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ዓወት ኣብቲ ከባቢና ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንብምሉእ እቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ክብፆ ፅንሐ ፀላኢ ንሱ ኢሉ ማዕቡ ሓደ ሓደ ዓወት እዩ ሓደ ዓብዪ ዝትንፋስ ናብ ሙሉኡ እቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ከም ምኳኑ ከዓ ከም ሓደ ርግፅን ትሕዝን ተዋሂቡ እቲ ከባቢ ሙሉኡ ናብ ቁጠባዊ ምዕባሊኡን ናብ ሰላሙን ዝኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ክንዝኽእል ኣይጠራጠርን እየ። ብዛዕባ ናይ ሓርበት ወይ ከዓ እብቶት ናይ ዝተባሃለ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዝበዝሐ ምናልባት ናይ ዝናብ ግዜ ዝረከበቶ እዩ ኣብቲ ቆልትታት ኣብ ምእካብ ግዜ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ከደ ዝነበርኩ እውን ነይሩ። እቲ ዝእከብ ዘሎ ኣታዊታት ካብ ሕርሻ ኣዕጋቢ ምዃኑ ኩለንተን ከባቢ ከምቲ ክተወስዮ ፅናሕቲ ብድርቅን ብጢሜትን እኳ ይፅፋዓ እንተሃለዋ ኤርትራ ግን ሳላቲ ጥኑፍን ንነዊሕ ዝዓለመ ኣተሓሕዛኣን ብጢሜት ዝኾነ ይኹን ፆሙ ዝሓድር ኤርትራዊ ከምዘየሎን እቲ ኣቀራርባኣን ኣተሓሕዛኣን እውን ካብ መጀመርያ ዝተረኽበ እቶት ንሱ ናብ መንግስቲ ሸጥሞ መንግስቲ ንዑ እንዳኣከበ እቲ ሓዲሽ ዝመፀ ብድሕሪ እንዳኣከበ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረካ ምናልባት ፍጥረት ኣብ ዝርከብ ናይ ህዝቢ እናሸጠ ዝኸይድ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ቲዝለዓለ እቶት ከም ዝረኸበ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ብዛዕባ ናይ ድርቅን ናይ ጥሜትን ኤርትራ ክትንክፋ ከምዘይክል ክረጋገፅ ዝፈቱ።
ንኤርትራ ኣብ ዓመተ 2022 ዝግንግም ዘተ ኣብ መንጎ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዱልኑርን ኣቶ ሳሙኤል ኣማሃን ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ክብራት ሰማዕትና። እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ኣብ ዋህዲ መደብ ኮይነ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ብሩኽ ምሸት